Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с последния за този ден мой събеседник Георги Димитров, дългогодишен посланик, дипломат от кариерата. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден. Или добър вечер.
Добър вечер, според мен. Вече като гледам през прозореца на студиото, навън си е тъмно като вечер. Господин Димитров, доста събития напоследък правят впечатление, но сред тях се открояват два документа. Как ще живеем след през следващите 4 години? Каква ще бъде България през следните години? Какво най-важно трябва да свършим? Всичко това се съдържа в програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Има обаче още няколко същностни въпроса, които искам да ви задам на вас. Адекватна и реалистична ли е правителствената програма? Съобразена ли е с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата? Отразява ли истинските приоритети на времето и ситуацията, защото над 150 страници с 191, значи почти 200 приоритета, доста странно звучи подобно нещо като правителствена програма, но да чуя вашата оценка.
Правителствената програма, вярно, сега е обект на различни коментари, но някак си ми се струва, че преобладават ненужно критичници.
Просто, какво не ви чуваме добре? Преобладават ненужно?
Ненужно критичните забележки към програмата. Разбира се, тази програма можеше да се появи по-рано от третия месец на функционирането на правителството и да отразява по-бързо резултата от тези преговори, разговори и консултации, които имаха управляващите политически сили, за да стигнат до съставянето на правителство. Тоест, тук се създава едно впечатление, че разговорите са били по-скоро така персонално кадрови, отколкото програмни.
Да.
Иначе трябваше да бъдат около програма, която да бъде оповестена веднага. Иначе другите критики за това, че е амбициозна, не бих така особено наблегнал на това. Ами нека да е амбициозна. Значи не е лошо да е амбициозна. Важно е дали има ресурс, дали има желание и воля да бъде изпълнена. Ако програмата дава отговор на този въпрос, първо, доколко отразява предизборните програми на управляващите партии, т.е. очакванията на техните избиратели, и второ, доколко тя е изпълнима, значи това, че е амбициозна, е само плюс. Така че по тази линия за голямата програма за амбициите, нека да говорим етапно и в края на това управление, за да видим дали е изпълнена програмата. Другото, което в този смисъл прави добро впечатление, е, че пространността на програмата очевидно подсказва едно желание и намерение на правителството да управлява в рамките на целия си конституционен мандат, което е едно така похвално намерение. Той има и своите добри страни от гледна точка на самото управление, защото една от слабостите на предишния кабинет Орешарски беше именно това, че самият кабинет не беше наясно колко време ще управлява и по този начин нито си поставяше, нито пък започваше амбициозни действия в така съществяването на някои реформи. Като казах реформи, се извинявам за думата. Тая дума стана много клиширана.
Да.
И думите реформи трябваше в програмата да се сменят с конкретните мерки, които да покажат какво означава всъщност реформата. Защото реформа, примерно в образованието, нищо не говори, ако не е обяснено какво се има предвид. И не само в тая сфера. Така че по-добре да не се говори за реформи, да се набелязват конкретни мерки, да се набелязват срокове, може би малко това е и липса, но да кажем, че в хода на работата тези неща могат да се оправят. Да, чух и критики, че била разхвърлена, че не била добре подредена. Еми, това не е литературно произведение сега, в крайна сметка. Това е политически документ, който набелязва някакви ориентири, а не предназначен да става бестселър.
Не, някои определиха точно като като художествено произведение, точно обратното. Не, че не е художествено произведение, а не трябва и да бъде в интерес на истината.
Да. Така е. Иначе сега аз не съм компетентен да се произнасям по всички раздели на програмата. Експертно не съм компетентен. Това, което се отнася до външната политика, так слабо се това, че звучи клиширано.
Да.
Значи тези неща можем сигурно да ги видим в, като декларирани такива формулировки и постановки в множество политически документи.
Да.
Там трябваше да има акценти. И това, че се акцентира на това, че се декларира отново, че ние сме с европейска и евроатлантическа ориентация, честно казано, ме накара да въздъхна с облегчение. Защото нещо, така ми се беше струвало, че някои имат съмнения в това. Радвам се, че новото правителство преодолява тези съмнения, ако е имало такива. Иначе, моята препоръка е да престанем да се държим като кандидати за членство. И това е важното. Никой не поставя под съмнение. Нали, предишното, разбира се, се пошегува, само разбрахте.
Да.
Значи никой не поставя под съмнение ориентацията и членството. Въпросът е какво правим ние в тази организация. Там има много какво да се каже.
Да.
И което, за съжаление, не е достатъчно казано. Друг акцент, който така ми се искаше по-добре да видя разработен е това как България работи и живее в непосредствената си обкръжаваща среда, това са съседите.
Да. За съседите ще стане дума и след малко, защото ще ви попитам за вашата оценка за победата на Сириза.
И така, значи там трябваше според мен в нашата политическата част да се заложат наистина 3-4 акцента, в които да се пречупат едно през друго европейското, регионалното и всяко за глобално не говоря, но да се види къде са насочени усилията нашите, защото не е достатъчно да се декларира вярност към една ценностна система и едно така принадлежност към даден политически клуб и да се удари, примерно, на един шамар на някоя друга страна. Това не е вашата политика.
Да. Програмата, аз изрично подчертах, че има около 200 приоритета, което не е нормално в интерес на истината за една правителствена програма. Приоритетите се открояват, най-важните неща, които трябва да се свършат и се свършват. На тези приоритети явно трябва те първо да се търсят приоритетите, защото това е наистина леко разпиляване на програмата, но такава каквато е, все пак прави чест на правителството, защото до сега маса правителства в годините на прехода въобще нямаха програми. Отиваме нататък. Програмата звучи много оптимистично и в това няма нищо лошо, но реалността е съвсем различна. За съжаление, в последните седмици тук се наслушах и нагледах на много мрачни прогнози. И за тези дни беше написано от доклад на Еврокомисията, годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. Европейската банка за възстановяване и развитие понижи своята юнска прогноза от 2% ръст на 0,8%. Standard & Poor's ни отпуска 0,5% ръст. А нашето си Министерство на финансите очаква 0,6%. И така прогнозите сега се движат между 0,6% и 0,8%. Какво промени прогнозите? Защо отново отиваме на такъв изключително нисък растеж? Какво се случва в България? А ще добавя и в света, защото прогнозите за света не са много по-оптимистични. Вашия коментар.
Вие според мен ме подвеждате към това, което казахте, че ще трябва да се опрем на опита на съседите тук.
Да.
Защото това е много свързано, което казвате за прогнозите за България и въпреки, че видимо няма връзка,
да,
това, което се случи в Гърция.
Така.
Значи, ако вземем това прясно събитие в Гърция, победата на Сириза беше, струва ми се, предизвестена.
Да.
Ако имаше някакви въпросителни, то те се отнасяха единствено до величината на изборна подкрепа, а резултатите вече са известни и потвърдиха демонстрираното по един категоричен начин напоследък отношение на гръцкото общество към водената неолиберална икономическа и финансова политика.
Да.
И съпътстващите рестрикции довели до потискане на икономическата активност, до орязване на социални придобивки и спад на жизнения стандарт. И това може би отговаря на вашия въпрос за прогнозите за България.
Да.
Важното е да си вземем отговор на въпроса какво следва от тук нататък.
Така.
Значи за Гърция специално коментатори и съвързани на България, разбира се, след това. Коментатори и политолози, знаете, чертаят различни сценарии, всеки от които има определена степен на вероятност. На мен лично с най-малки шансове ми се вижда крайно песимистичния вариант, при който гръцкото правителство започва ударно да реализира заявените предизборни намерения. Европа казва твърдо не и Гърция се озовава извън европейската система.
Да.
Мисля, че както Гърция се нуждае от Европа, така и Европа се нуждае от Гърция. Не може най-старата европейска демокрация, чието наследство е дълбоко вкоренено в традициите, в културата, ако щете в психологията на европейците, да бъде просто така оставена с преверията на обединение на Европа. Най-вероятно е да бъде намерен баланс на взаимните отстъпки, който да помогне на гръцкия народ да почувства позитиви от направения избор, а на европейците да се избавят от страховете за разклащане на системата. Но тук следва пред Ципрас нелеката задача да не разочарова избирателите си и същевременно намери верния подход към международните партньори, а пред Европейския съюз и другите международни фактори да се вслушат в призивите за нов поглед върху действащия икономически и социален модел в посока към повишаване на ролята на държавата в съвременните пазарни условия, рестартиране на икономиката и повече социална справедливост.
Да.
Иначе тенденцията за разширяване на влиянието на по-крайни партии в Европа, което е продукт вероятно и на проточилата се във времето финансова и икономическа криза, може да се хлъзне към опасен възход на популистската пропаганда и ретроградни идеологии, от които Европа толкова трудно се беше отървала.
Да.
Това за България. България също трябва да направи своя трес анализ и адекватни изводи. Защото голяма част от българите също са поставени, тази по-давно от съседите, в условията на прогресивно обедняване, социална алиенация и несигурност в утрешния ден. И това, че обществените процеси протичат у нас по-давно като правило, а умората и безверието рядко до социален взрив,
да,
съвсем не е повод за успокоение в това отношение. Нека си спомням само Дянковщината и какво предизвика тя на полето на политиката.
Да.
Но нека завършим на оптимистична вълна.
Стига да можете.
Къде виждам позитивите от изборите в Гърция? Първо, колкото и парадоксално да изглежда, всеобщия интерес към това събитие и активното му обсъждане, независимо от различните оценки и очаквания, показва, че съзнание за общата европейска съдба, за взаимната зависимост и необходимостта от европейско единение съществува. След изборните изявления и на Ципрас, и на европейските лидери излъчват позитивни сигнали в това отношение. Печално ще да бъде, ако имаше реакция на безразличие или пренебрежение.
Да.
Второ, гласът на гръцкия народ се текна гръмко и трябваше да бъде чут. Това придава реален смисъл на понятието Европа на гражданите, което Европейския съюз се опитва да налага политически, нормативно и институционно. И трето, даден бе силен тласък на дебата за съдържанието на икономическата и социалната политика, която Европа и националните правителства трябва да следват, така че тежестта на кризата и борбата с нея да не падат изключително върху плещите на обикновените хора с дългосрочен ефект.
Да. Вие специално зарадвахте ли се, когато научихте заповедата на Сириза или се притеснихте? Кое от двете чувства ви обхвана?
Ами не бих казал, че тук трябва да се говори за радост или за притеснение.
А за какво?
Значи, това е, аз не бих нарекал Сириза някакво изключително политическо явление, което да предизвика трус в европейската система на международни отношения.
Да.
Защото Сириза съществува на полето на политиката от, мисля, 10 години.
Десетина години, точно толкова.
Да. Лидера Ципрас съвсем не е случайен човек. Това е един човек, който, макар и сравнително млад, е натрупал доста политически опит в много превъзпъщения. Най-важното е, че е показал не само чар и красноречие, но очевидно и качество на, да, на гърците, за да бъде избран с такъв внушителен резултат. И такива неща трябва да се приемат в рамките на един разумен анализ и, както казах, и ако може от това да се правят изводи. Няма основание нито за страх, нито за особена еуфория.
Да.
Ако... Стига това да доведе до това, което изтъкнах като позитивите, които виждам.
Да. Но ако разгледаме Сириза като част от едни партии и движения, които изгряват на небосклона на Европа, леви и десни, започвайки с Великобритания и Фарадж, Марин Люпен във Франция и левите движения в Испания, в Италия, те стават вече твърде много в Европа. Как си обяснявате това, което се случва напоследък на европейския континент, пък и не само? В Америка пък има чайно парти. Явно има недоволство от правилата и досегашната система. Явно се търсят нови идеи, нови лица. Явно се търси излизане от статуквото. Ще успеят ли и какво ще променят?
Ами аз мисля, че така възхода на крайните партии. Сега дали са леви или десни, много трудно някои да бъдат определени. Крайните обикновено е вляво и дясно, са така трудно различими, трудно определими. Тук не говорим за идеология. Ако има идеология, всяка една идеология има обществена почва, ако има такава.
Да.
Тя или вярва в обществото, или не, зависимост от това как се развива обществото. Тук говорим за опасността от избиване на идеологията в пропаганда,
да,
в популизъм, в омраза, в ретроградност, в ксенофобия, в такива неща, които нямат нищо общо с политическите и икономическите теории и идеологии. Това е опасността. И очевидно този възход на такива партии, да не тази тенденция да не се задълбочи, очевидно е предизвикана от процесите, които се развиват в Европа и в отделните страни.
Очевидно модела, по който се развива и Европа, и света, вече не се харесва на хората. Този крайен неолиберализъм, който се настани трайно и на нашия континент и в света, очевидно вече не отговаря на интересите на хората, на средната класа, на по-бедните.
Неолиберализма може би не толкова, че започнал да не отговаря на интересите на хората. Хората в Европа, говоря специално,
да,
започнаха да разбират, че неолиберализма не е характерна теория и политика за европейските страни. Европейските страни имат други традиции, друга култура.
Така е.
Неолиберализма е роден и вирее в по-други страни, да ги споменавам сега. Европа е чужда на тези теории. Като цяло, разбира се, има и последователи.
В интерес на истината забелязвам, че този модел неолибералния все повече видни умове на света го определят като изчерпан.
Ами вижте сега, неолибералният модел, той сравнително не е, той е нов. Той е,
да, вярно е.
А за Европа да не говорим. Факта, че вече много хора се замислят за неговата болезност или по-скоро вреда, означава, че толкова бързо изчерпване на един модел само по себе си говори много за това.
Да, да.
И тук да се върна на Сириза. Все пак, нека да не забравяме, че това, което проповядва Сириза, дори в предизборната риторика,
така?
Това са постановките на европейската социал-демокрация от преди 30-40 години.
Точно така.
Това е едно завръщане към социал-демокрацията в класическия вид.
И накрая, какво е бъдещето пред българската левица в контекста на случващите се събития в Европа?
Ами, българската левица ще трябва да си намери мястото в контекста на явленията, които се случват и в страната, особено в страната. Българската левица винаги, независимо някои залитания и упреците в това отношение, някои от които оправдани, българската левица по зародиш и по същество е национална левица.
Да.
И това, че има изкривяване от този път, всъщност изкривяванията доведаха до неуспехи и да не кажа провали на българската левица. Иначе левите идеи в България са дълбоко национални.
Да.
Те не са привнесени отвън.
Да.
Си спомниме само за Благоев, но ако говорим за ляво, не в социалистическия му вид, може да отидем и назад в българската възрожденска мисъл.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, всичко добро.
Георги Димитров, бивш посланик, дипломат от кариерата в ефира на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.